Азаттык радиосунун түгөрөк үстөл сүйлөшүү эң кызыклы темага болор. Бүгүнкү саясий миллий вазгыят. Татарстанда, Русияда эшлер кая бара һәм татарлар аларның милли лидерлары, аналитиклары, галимнәре кайсы якка карый һәм карарга тиешләр. Уйлап карыйк әле, бүген менә яшьләр татар телен Русияда икенче дәүләт тел булсын дип имза җыярга тырышалар. Шул ук вакытта Казанның үзендә Татарстанда татар телен икенче дәүләт теле дәрәҗәсенә дә күтәреп булмый. Русияда демократияны да саклыйбыз диләр һәм бик каты милли сәясәт, мәгариф мәсьәләсендә адымнар эшләнә. Компонентны калдырмау тирәсендә бәхәсләр Татарстан белән Мәскәү арасында, Татарстанга ияргән башка республикалар, өлкәләр белән Мәскәү арасында каршылык бара һәм ул хәл ителми. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев бу якта федераль үзәк белән катты каршылыкта тора. Татар иҗтимагый оешмалары тиу корылтаенда күрдек инде без аның платформасын кешеләрен 20 ел эшләгән 60-70-80 яшь тирәсендәге кешеләр һаман да тарталар әле бу эшне, кемнәрдер ярми, яшьләр табылмый. Һәм менә әле компонент мәсьәләсендә Татарстанның позициясен чимитеп-чимитеп алулар бар. Янәсе, Башкортстан һәм Татарстан җитәкчеләре үзләренең урынын саклар өчен бергәләшеп милли картны уйнаталар дигән бер караш бар. Икенчедән, Татарстанда милли элита урысларны җилкәсеннән тотып аста тоту өчен кайгырта, шуңа күрә татарлаштырырга, татар мәгарифенә өстенлек даулы иде. Башка яктан, әлбәттә, Татарстанда татар инде бетте, барса да рус кулына күчте, рус теленә буйсына дигән шундый сүзләр бу. Ләкин бу сүзләр җитди гәзитләрдә, интернет сәхифәләрендә. Менә шу турыда сөйләшергә иң әзерлекле белгечләр, тарих фәннәре докторы, зур мәсьәләләр буенча эксперт булган һәм милли сәясәт буенча җитди документлар әзерләүдә катнашкан Дамир Исхаков һәм тарих фәннәре кандидаты, шулай ук мөстәкыйль аналитик, Төрки дөньясын яхшы белүче Рафаил Мөхәммәтдинов. Бу әңгәмәдә барысын да ачыклап бетегез дип әйтмим сездән, ләкин ачыктан-ачык сөйләшик. Нинди бутка бу?
Дөрес әйткәндә, татар тыңларга ярата инде ул. Сөйләсәң берәр-бер татар рәхәтләнеп тыңлый. Эреп шунда сәяси ягына килгән вакытта, билгеле, Россиядә милли мәнфәгатьләр өлкәсендә эшләр бара. Без әлегә күптән түгел генә, мин үзем дә яздым, бер аналитик күзәтү шул эшләр тирәсендә милли сәясәтнең концепциясының бер проектын тагы чыгардылар бит. Аны карап чыккач, минем башка шактый сораулар да туды. Уйлыйм инде, бер юнәлештә тенденция бара дип.
Русияның милли сәясәте буенча яңа концепцияны, канун проектын әле бит матбугатта күрмәде бу.
Матбугатта юк, әмма проекты бар инде. Мин үзебезнең парламентка килгән шул проектны тикшереп, анда бер аналитик күзәтү ясадым улай бергә.
Яңа бер мул индирек әкәмәт.
Ул беренче варианты түгел, уйлыйм инде өченче варианты дип. Әмма элекләр белән чагыштырганда аермалыклар бар.
Әйбәт яккан моны, шәр яккан моны, әлексен беләбез бит.
Һәр хәлдә татар файдасына түгел дип уйлыйм. Чөнки анда менә безнең җәмгыятьтә барган тенденцияләр ачык салынган, әйтик, рус милләтенә беренчелек урын бирү, аннан соң республиканың дәрәҗәсен төшерү, аннан соң рус теленә күбрәк хокуклар бирү шулай берләр салынган. Мин уйлыйм, ул инде тормышта булган күренешләрдән чыгып эшләнгән бер сәяси документ дип. Билгеле, Россиядә булган милләтләрнең күпчелеге ул документка тискәре караш белдерләр дип уйлыйм мин. Инде парламентта үтәрме юкмы Россия Дәүләт Думасыннан? Ансыз күрәбез, һәрхәлдә ниндидер бер яңа документ барлыкка килер дип уйлыйм мин.
Дума турында шикләнмә, анда бит бердәм отряд утыра инде. Үзегез беләсез, тавыш бирегә анда барса да җайланган мөһим мәсьәлә булса, әлбәттә Думаның инде куелган икән көн тәртибенә куелса, анда шикләнергә туры килми инде. Дискуссиялар булмас.
Әмма шулай да бит ситуация бераз сәерәк. 96-нчы елдагы документ буенча яшибез бит хаманда, милли сәясәт өлкәсендә. Ул билгеле искерде. Менә яңасын хаман кабул итә алмыйлар, чөнки кабул итә башлагач, әнә шул Россиянең күп милләт дәүләт икәнлеге килеп чыга проблемасы. Һәр милләтнең үзенең мәнфәгате бар икәнлеге килеп чыга. Шуларны тоташтыра алмыйлар беренчектә. Дөрес, соңгы вакытта Мәскәүдә булган кайбер сәясәтчеләр, мәсәлән, академик Тишков, теге россияннар милләте турында мәсьәләне күптән күтәрә башлады. Мен ишеттим, якын араданын китабыда чыгарат эстеп, Российская нация деген ул турда язган язмалары да бар. Ул шулай бик сергене бир конструкция бит. Аны мәсәлән, Тишковка фикер ягыннан якын булган кешеләрен дә мен ишеттим, бу конструкцияны инде тәнкыйтьләүләрен. Бердә милләт булгач, бер милләт булгач, аның тел мәсьәләсе килеп туа, мәдәният мәсьәләсе килеп туа, Россиядә төрле милләтләр күп булгач, менә ул телләрне һәм мәдәниятләрне бер-берсенә яраклаштыру проблемасы бар. Тишков ягыннан ул әйберне ничек чешү турында мен ишеткәнем юк мәсәлән.
Сез татар милләтенең бүгенге хәле, милли җәмәгатьчелекнең хәрәкәт итү алымнары кыйбласы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Түгәрәк сөйләшүдә тарих фәннәре доктор Дамир Исхаков, тарих фәннәре кандидаты, түрколог Рафаэль Мөхәммәтдинов катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Леокадия Дробежева әйтә бит, ондый әйберләр этностан югарырак булырга тиеш. Анда төшенчәдә һәр хәлдә милләтләрнең җанына, аларның мәдәниятенә, тиленә кагылмыйча эшләргә дигән күбрәк истем бар.
Анда караш бар. Шунап та Леокадия Михайловна анда фикерләр әйтте, әмма бит реаль тормыш бар. Без реаль тормыштан күреп торабыз. Ул теге бик югарыда гына яши торган россияннар милләте булмый бит ул реаль тормышта. Менә әле генә безнең милли мәдәни компонент алып аттылар оқу процессыннан.
Бердәм дәүләт имтихан бары тек русча гына бирү дигән таләп куелды бит инде.
Менә шуларны җиргә китсә барсаң, шунда килеп чыга ул теге россияннар каплау астында төрле милләтләр булганлыктан берничә тә мәнфәгатьләрне болай гына яраклаштырып булмый.
Бар француз кешеләре, французлар, анда да шулай диләр бит. Я кайгырасың, бәлки ул россиян булса, татар да булса, алай булмый микән, ничек?
Шулай. Менә
бездә француз шартлары бармы бездә?
97 елны минем Парижда булганым бар. Ишке эшләр министрлыгы үткәргән бер конференциядә, анда килеп чыкты бит шундый проблема, мусламаннар мәсьәләсе каралды. Без барган яганда татарлар тәҗрибәсен әзерәк пропагандаларга. Сөйләшеп бетергәч, алар сырадылар, сез безгә нәрсә дәвам итәсез? Без әйттек, сездә булдырырга кирәк бер мөфтият. Парижда булсын башы, шул бөтен мөселманнар үз эшенә ала. Французлар шунда әйттеләр, о, юк диделәр, бу бит барлыкка китерәчәк. Франция эчендә мөселман милләте, башка милләт булачак. Без аңа каршы, бездә бер французлар милләте генә барырга тиеш диделәр. Аннан соң теге Париж кырыенда булган төрле вакыйгалар булып үтте. Анда мөселманнар баш күтәрделәр, яшьләр бигрәк тә. Ишеттем мин шул вакыйгалардан соң булар барыбер Париждагы имамны баш иттереп куйганнар. Демәк, без әйткән юнәлеш буенча барырга тырышалар.
Демәк, дәүләт идарәсе белән милләт һәм бәлки дин структураларының идарәсе каршылыкка килә, яки алар көрәшә. Һәр хәлдә анда да кризис икәне сизелә. Рафаэль әфәнде, сезнең чәнчек бу буталчык шунда бармы? Россия сәясәтендә һәм төбәкләр белән хезмәттәшлек иткәндә, һәм фиркәләр, милли оешмалар, дини оешмалар белән әле шундый без сөйләшкәнчә буталчык бутқамы, әле тағы бір әрсеме?
Мен аны өзім де көп ойладым, мәселе турында бір сәләмәт ақыл белән ойлағанда, бір де Россия сәясәтін аңлап болмай Татарстанға қаршы. Не үшін олай соңғы жылдарда Татарстанның тіліне, теге мәдениетіне һәм башка өлкәләрдә гел қаршы татарға законнар шығарып тұралар алар. Бір яқтан қарасам, енді Татарстан ол Россия ортасына кішкене республика. Татарлар өз культуралары, өз тілләре белән рәхәтләнеп яшәсәләр, нинди қорқыныш туа енді Россияға бу татарның шәчәк атып яшәуе. Аңлап булмай. Мин аны уйлый-уйлый мына шундый нәтиҗәгә килдем. Бу нәрсәдән килә? Россиянең бу СССР җимерелгәч идеологиясе дә юкка чыкты бит, бу коммунистик идеологиясе. Аның урынына кирәк инде яңа позитив идеология Россия дәүләтенең булырга тиеш. Нәрсә дигән сүз ул позитив идеология? Ягъни рус халкына да Россиядагы башка рус булган халыкларның интересларын, мәнфәгатьләрен чагылдыра торган, исәпкә ала торган бер әйбәт идеология кирәк булдырырга. Аны булдырмадылар. Чөнки аны булдырыр өчен кирәк бу идеологиясендә рус халкының ниндидер үзенә күрә бер рус культурасын, рус цивилизациясын күтәрә торган ниндидер пунктлар булырга тиеш. Алар аны я белмәгәннәр ничек ясарга, яки ниндидер объектив, ниндидер башка сәбәпләр булган, ягъни мөмкинлек булмагандыр, белмим. Алар җиңел юл белән киткәннәр. Әгәр позитив идеология юк икән, Алар халыкны укмаштырыр өчен власть тирәсендә, хакимият тирәсендә. Алар күптәннән Россиядә булган юл белән киткәннәр. Халыкны үз тирәсенә укмаштырыр өчен хакимият һәр вакыт Россиядә дошман эзләгән. Тыш дошманы, чит илләрдәге дошманнар һәм ил эчендәге дошманнар. Һәм аны тапканнар. Читтәге дошман ул Америка инде, көнбатыш әйтәләр. Эчтәге дошман бу чеченнар, татарлар һәм башка рус булган халыклар. Мына алардан дошман ясап, алар үзенә күрә бер идеология була, ул да идеология була. Халыкны укмаштыралар. Мына безнең тирәдә бөтен җирдә дошманнар. Хәзер яры чечен халкын тармар итеп инде хәзер анда бер режим урнаштырганнар. Татарстанны инде икътисад, культура, тел ягыннан басалар, кысалар. Татарны алар уйлыйлар мөгаен ассимиляцияларга. Культурный ассимиляция ясап, юкка чыгарырга. И шуның белән бөек Россияны, бөек державаны якын киләчәктә булдырырга уйлыйлар. Менә шундый фикерләр башыма килә. Рус сиясәтенең тамырлары каян килә?
Федераль үзәктә төрле сиясәт, аналитик, фәнни агымнар төркемнәр барлыгы да сизелә. Шулай бит бердән. Икенчедән менә татарга каршы дип әйтәбез дә бит. Татарстанның башкаласы Казаны 3-нче башкала дип таный башладылар. Мең еллыкны танидылар Казанны һәм бик зурлап үткәрделәр. Менә дәүләт советы булды. Хәтта Путин килеп татарча да сөйләшеп китте. Хәзер инде универсиада бирүгә каршы булмадылар, хәтта бирделәр. Аны үткәрер өчен хәзер зур акчалар белән Татарстанда зур чаралар үткәрер өчен бик яхшы мәйдан икәне аңлашылды. Халыкара форумларны Мәскәүдә үткәргән мәшәкатьләнгәнче, мәсәлән, Төркия көннәрен, Сауд Арабстаны көннәрен, Шанхай килешүе оешмасының форумнарын Казанда үткәрсәң, күңелерәк, шәбрәк, ышандырлак итеп үтеп китә икән. Димәк, татар һәм татар халкы башка халыклар белән бергә ничектер позитив караучылар да, Казанга яхшы караучылар да бар дигән тәсир бар бит. Бу каршылыклы хәлнең астында кем хакимияте, кем күрсәтмәсе, яки стихияле бер процесс микән бу да мәрбәт?
Кызык сорау бу билгеле, аның бит мин бердә әйтмәсем, бердә Мәскәү бар дип. Юк, шундыйда. Менә соңгы гына мисал китерәм, милли мәдәни компаниятны юкка чыгарганда бит православ чиркәве дә каршы булды улай бергә. Аңа бик шауламадылар ул турыда, әмма мин беләм, шушы милли мәдәни компаният нигезендә Россия төбәкләрендә укытылды православ диненең нигезләре, основа православной культуры. Хәзер бит килеп чыга бу юкка чыгарылгач православ чиркәве бу ел белән баралмый дигән сүз. Шуңа күрә менә ул алып барган сәясәттә мин русларны яисә башкаларны гаепләмәс идем. Монда бу сәясәтчеләр төркем алып бара сәясәтне, әмма алар үзләре дә бер генә позицияда тормыйлар. Чөнки Россиядә бар руслар мәнфәгатен кайгыртучылар, бар радикаль русларның үз юнәлешләре бар, бар уртада торучылар, бар башка милләтләрнең яисә хөкем итүче төркемнең мәнфәгатьләрен кайгыртучылар. Бу төрле-төрле төркемнәр. Шуңа күрә соңгы вакытта күренә билгеле кайбер элементлары, мәсәлән, президент аппараты белән премьер-министр аппараты арасында кошлыклар күренә башлады, ачык кына әйтеп күренә кай вакытларда. Бары бер билгеле теге Россиядә парламентта булган партия, Един Россия бар, аның сәяси мәнфәгате бар үзенең. Менә шулар алып баралар әлегә. Әмма алар арасында без беләбез, Един Россия ишендә генә 3 платформа бар. Либералрак аның юнәлеше, уртадарак торганы, аннан соң тагы да уң карашта торганнары.
Татарстанда яңа гасыр дигән фракциясе аның ишендәге төркеме.
Бездә дә бар.
Карашлары буенча капма-каршы торган инде бу.
Ул уйлап карый барсаң бик сәер килеп чыга бит. Един Россия ярдәмендә сайланган безнең депутатлар кинәт кенә үз эшләреннән бүленде дә булып чыгалар. Теге суалчан үзелгәннән соң ике кисәгә килеп чыга, шундый юл белән китте. Мин уйлыйм, безнең парламентта да аның кирәклеген аңлаганга күрә килеп чыккан бит инде ул күренеш. Чөнки гел Един Россия әйткән юл буенча аны йөреп булмый. Мин нәрсә әйтергә уйлыйм монда, ул Россиядәге сәясәтнең формалаштыруын бик гади итеп күз алдына китерергә кирәк түгел. Беренчедән, менә төрле зур төркемнәр бар, сәяси төркемнәр, алар арасында торган милләтләрнең мәнфәгатьләре бар. Шуларның үзара каршылыклары бар. Шулар көрәшә-көрәшә генә ул формалаша. Билгеле, монда теге властьта торучылар әһәмиятле роль уйныйлар. Һәм интеллектуаль үзәкләр дә күп Мәскәү мәнфәгатьләрен кайгырткан. Әмма теге караш формалашкан вакытта ул бер генә каналдан чыгып формалашмый. Ул катлаулы процесс. Шуңа күрә татарларга, әгәр дә алар ишеп хәрәкәт итсәләр, бу процесска йогынты ясау мөмкинлеге бар. Менә мин ишне әйтәм аны, алда бит безне әле 2010-да көтәчәк алдагы халыкны исәпкә алу. Бар шундый фикерләр, Мәскәү бик кайгырта ди хәзер украиннарны икенче урынга чыгарырга соң ягыннан Россиядә. Ул менә татарларның яшьләр арасында килеп чыккан, теге татар теле дәүләт теле булган дигән тенденция каршы эшләнәсе эш. Шындыкта мин демограф буларга әйтәләм, украиннарның саны Россиядә татарларга караганда күбрәк. Алар узган халык исәпкә алу вакытында шактый язылды рус булып. Әмма аларның да гәрдә
һәм алар кимне бара инде?
Кимне бара? Ләкин аларны яңадан тергезергә була, әгәр дә Мәскәүнең теләге булса. Шуңа күрә менә монда
уйлап руслар кимне бит.
Ну, бераз гына руслар кимне, әмма куркыныч түгәлләр өчен. Әмма Украинада икенче урынга чыгарга мөмкиндер. Монда нәрсә әйтәм мин? Менә мәнфәгатьтәрдән чыгып, төрле-төрле конструкторлар эшләргә мөмкиннәр.
Сез татар милләтенең бүгенге хәле, милли җәмәгатьчелекнең хәрәкәт итү алымнары кыйбласы турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Түгәрәк сөйләшүдә тарих фәннәре доктор Дамир Исхаков, тарих фәннәре кандидаты, түрколог Рафаэль Мөхәммәтдинов катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Дамир әфәнде, менә сез төбәк компонент турында әйттегез дә, анда да каршылыклы үзегезнең дә әле күңелегездә каршылык бармы сезнең дә? Бөтенебездә моны минем үз фикерем бар, ләкин мин аның белән риза түгел дигән бер шундый мәкаль бар, әйе бит. Менә Regnum.ru дигән интернет сәхифәсендә шундый сезнең белән әңгәмә оештырганнар, һәм анда сезнең региональ компонентны төшереп калдыру бик зур ахмаклык, аны кайтарырга кирәк, ләкин теге төп халыкларның телләрен өйрәнү үз ирекләре буенча гына барырга тиеш дигән фикер әйткәнсез.
Менә монда татар теле мәсьәләсенә килгәндә, бу минем үземнең принципиаль позиция. Мин уйлыйм, Татарстан эчендә русларга татар телен мәҗбүри рәвештә укыту кирәк түгел. Мин ни өчен әйтәм, безнең тарихи тәҗрибә бар. 20-нче елларда шундый процесс булган Татарстанда. Татарлар да русларда укыганнар татар телен дәүләт теле булганнан соң. Әмма 5-6 елдан соң күренгән урысларны укытсаң да алар юнләп татар телен өйрәнмиләр бар. Чөнки тормышта кирәге булмаган.
Күптән түгел Тукай музеенда бер лекция укыды Айдар Хәлим. Шунда сорау бирелде аңа Арсланов, Казан чиновнигы. Сорады, менә урысларга ничек аңлатыйк, ни өчен ул укырга тиеш татар телен дип. Җавап бирү бик кыен булды. Беркем дә җавап бирә алмады. Минем үземнең вариантым бар, телем кычыттан өндәшмәдем. Сез ничек әйтер идегез? Менә урысларга, ничек дәлилләргә, менә син, дорогой товарищ, учи татарский, потому что дип. Почему? Потому что.
Дамир әфәнде дөрес әйтте. Аның мотивация булырга тиеш. Мотивация юк икән, менә ниндидер испан телләрен, итальян телләрен.
Теләмиләр бит, шәкерт, теләмиләр.
Аның кирәге булмагач, ул беркем дә өйрәнми, хәтта татар үзе дә өйрәнми. Беләсезме? Шуңа күрә бу сәяси мәсьәлә.
Дамир әйтәсең, менә бит татар үзе теләми ди бит.
Юк, менә монда беләсезме, безнең иң авыр мәсьәлә нәрсәдә монда? Безнең баланың ярты рус мәктәбендә укый. Менә аларга татар теле укыту проблемасы бар. Мин үзебезнең әйтик Татарстандагы абзыйларны аңлыйм, алар нишен татар телен мәҗбүри рәвештә укытырга куйдылар. Чөнки рус мәктәпләрендә укыган татар балалар шул юл белән генә укытып була телгә. Чөнки монда бит кызык, рус мәктәбендә татар телен укыган вакытта рус баласы ул сөйләп йөрергә тиешме дигән сорау килеп тора инде. Буш йөрергә тиешме яки башка эшләр шуларга тиеш. Бу мәсьәлә чишелмәгән бит. Ләкин аның теге типтән алып караган вакытта 20-нче елларда татарлар шулай тырышып караган, ә русларга татар телен укытырга, аннан соң аңлагач барып чыкмагышаган. Үзләре ныклап тотынган рус телен өйрәнергә татарлар.
Һәм өйрәнгәннәр.
Шуңа күрә
бит 20-нче, 30-нчы, хәтта 40-нчы елда Казан ишек алларында үскән урыс малайлары, хәзер бабайлар, алар татарча белә. Чөнки аларның иптәшләре теге Әхтәм белән Габдулла татарча сөйләшкәннәр шәһәр ихатасында.
Рәмзил әфәнде, хәзер дә укыган балаларның бер өлеше өйрәнә, әмма аның проценты бик аз. Шуңа күрә менә шуның кадәр ресурсларны, кешеләрне әрәм итү дөрес түгел дип уйлыйм мин үзем.
Татар белән татар, татарча сөйләшәме Казанда алай булгач? Шулай гына урысларны катыштырмыйк әле. Яшьләр, өлкәннәр.
Төрле кешеләр бар. Ул бит семьяда да хәлдән тора. Шуңа күрә татар телен белүчеләр дә бар, белмәүчеләр дә бар.
Менә мин аны Белеләр күпләр, ә сөйләшәләрме урамда уйнаганда?
Мин аны ни өчен кайгырып әйтәм ул турда? Ул татар балаларын без мәҗбүри рәвештә укытырга тиешбез, татар телендә бар, мәҗбүри булырга тиеш татарлар өчен. Әмма бит телне белү дәрәҗәсе төрле-төрле.
Катнаш гаилә булса.
Анда проблема катлаулырак булып чыга.
Илне дә, әй, мин инде не татар инде дә, минем папа русский дә, идә китә йөрәм мин.
Юк, анда шуңа күрә мин уйлыйм, менә теләгән урысларга шулай ук өйрәнү мөмкинлеге булырга тиеш. Ә теләгән урыслар бар, әйтәм, ишеткән бар шундый бер сөйләшүне. Безнең экология министрында, министрлыгында эшләүче бер зур гына чиновник тырышып-тырышып рус кешесе татарча өйрәнә икән. Моннан сорадым мин, ни өчен кирәк ул сезгә? Ул әйтте, минем бөтен сотрудниклар бездә татарлар, үзара сөйләшәләр татарча. Мин ди аңламасам, информационный потоктан төшеп калам.
Юк, мәккә белеп утырасың, әйе.
Әйе.
Тел белмәгән.
Ул дөрес фикер дә ул кеше.
Төп массага татар булсын, рус булсын, әгәр матди мотивация юк икән телне өйрәнүгә, алар үйренмәячәк. Шуңа күрә бездә кала фақат идеалистик мотивация, рухи мотивация. Рухи кеш булса кешедә, ул аңласа инде татар телен белергә кирәк, чөнки татар милләт бит дип теләй була. Менә шул вакытта гына ул телне өйрәнә. Аның өчен кирәк тәрбия, кирәк милли мәктәпләр, идеаллар кирәк. Шундый юл гына кала, идеалларны кылыгы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сөйләшүдә катнашучылар Татар конгрессы башкарма комитеты бюросының сөргенлектә чит илдә оештырылган хөкүмәткә мөнәсәбәт белдерүдән читкәрәк, ә бәлки тирәнрәк китеп фикер йөртәләр. Хәзерге чорда катлаулы проблемаларга гади җавап, гап-гади гамәл юллары табу җиңел түгел, бәлки аның мәгънәсе дә юктыр. Дамир Искахов һәм Рафаил Мөхәммәтдинов катнашкан бүгенге әңгәмә кызыклырак, айыграк, төплерәк, өметлерәк рухта башланып китте. Без нәкъ менә шушы урында тәнәфес игълан итеп, сөйләшүнең икенче ахыргы өлешен киләсе якшәмбедә сезгә тәкъдим итәрбез. Бу сөйләшүгә кушылырга теләүчеләр булса, рәхим итеп, Азатлыкның Казан бүлегенә язсыннар яки шалтыратсыннар. Почта индексы 420012, Казан 12, 155-нче абонент тартмасы. Телефонда элеккечә 5705245, Казанның коды 843.